wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyasinba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar bamgacmeed ah oo lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda ee ku leeyihiin degmada warta nabad ee gobolka banaadir xiga doorashooyinka jubbaland ee siid ayaa shaaciyay doorashada 13 kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xiga doorashada gobollada waqooyi ayaa shaaciyay liiskoodayaasha dhaqankaee bulshada rayidka ee soo xulaya 3 kursi oo ka mid a golaha shacabka faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxya oo lagu qaaday fariisimo ciidamada ammaanka puntland ay ku leeyihiin magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari ra-iisul wasaaraha dalka ayaa isbitaalka ku booqday afhayeenka xukuumadda oo ku dhaawacmay weerar ismiidaamina oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho xoogaga al-shabaab ayaa ku sii fidaya deegaano dhaca gobolka galgaduud xilli saaka ee dhaqdhaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaano ay dhowaan kala wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa ka wada hadlay xiriirka iskaashiya u dhexeeya labada dowladood qofka dhaqanka gobolka banaadir iyo gudiga baar iyo ama weliba abaabulka banaanbaxyada ayaa ku heshiiyey in doorashada kadib la qabto waa in banaanbaxa dib la qabto doorashada guud ee dalka dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in shakhsiyaad gaar ay u adeegsanayso beegsiga madax sare ee ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in muddadii lagu heshiiyey lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya war kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaano duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaar hor leh xilli madaxweynihii hore ee dalka maali uu geeriyooday
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabogelinaysa xarunta quraansaarkaiyo isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo isliin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 17-ka bisha 1 sanadka 2022 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro niminkan iyagiyo fidsan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar bamgacmeed ah oo lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada warta nabadda ee gobolka banaadir isgoyska sida la sheegay aagga isgoyska xariyaalay ayaa la sheegay xalay in lagu tuuray bamgacmeed islamarkaana si toosa loogu biritaaray ciidamo ka sugan dowladda federaalk soomaaliya aaggaasi waxaana la sheegay fariisimo halkaasi ay ku lahaayeen in lagu tuuray bamgacmeed islamarkaana dhaawac soo gaaray qaar ka mid askarta halka la sheegay in halkaasi hal qof oo rayid ah ku geeriyooday waxaa la sheegay in isgoyska ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya oo baaraya gawaadiidka soo mara waddadaasi kuwa isugu goosha iyagoo markii dambe la sheegay in looga dhex faa'iidaystay mashquul owgiisa halkaasi ka jira islamarkaana lagu tuuray bamgacmeed waxaana la sheegay in weerarkaasi bamgacmeedka uu geystay khasaaro naf iyo maala markaana la sheegay inuu ku geeriyooday hal qof tiri intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir oo aan la xiriirna ayaa inoo sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid bamgacmeeda islamarkaana lagu weeraray fariisimo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin isgoyska xariyaale degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxayna sheegeen in xilligan ay baaritaano goobta ay ka sameeyeen kadib ay ku guuldaraysteen in gacanta ay ku soo dhigaan shakhsiyaadkii ka dambeeyey bamkaasi gacanta lagu tuuray kuwaasoo lagu waxyeeleeyey shacab aagga ka agdhawaa iyo weliba ciidamo booliis oo baarayay aagga isgoyska xariyaala degmada warta nabadda kiswardhigley ee gobolka banaadir waxaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in halkaasi weerarkii xalay ka dhacay uu ku dhintay hal qof oo shacab ah islamarkaana dhaawacu soo gaaray askarkii ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee goobtaasi ku sugan si kastaba magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa maalmihi u dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal joogta iyo weliba qaraxyo kuwaasoo qaarkood si toosa loogu bartilmaameysanayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ciidanka xoogga dalka waxaana laamaha ammaanka xilligan ay sheegeen in ay bilaabayaan gurdhow soo celinta howlgalladii amniga guud ee lagu xaqiijinaya gobolka banaadir maadaama xilligan ammaanka gobolka banaadir la sheegay in faraha kusii baxaya islamarkaana ciidamada dowladda ay ka gaabiyeen howlgalladii lagula dagaalamayo falalka noocan oo kale ah oo inta badan ka dhaca degmooyinka qaar ee gobolka banaadir guddiga doorashooyinka jubbaland ee siit ayaa shaaciyey doorashada 13 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dhowaan doorashadooda la qaban doono cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan haya
guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa waxa uu soo saaray kuraasta dhowaan ka dhici doonta doorashada magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubaland. Qoraalka soo baxay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee waa heer dowlad goboleed ee Jubaland, isla markaana la ogeysiiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka, xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooba ayaa lagu yiray shaacinta qabashada doorashada kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Punt waa Jubaland, isaga oo fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiisyadii madasha watashiga qaran, adoo wuxuu guddiga uu shaacinayaa ama uu soo gudbinayaa qabashada doorashada 13 kursi ee ka midka ah 43 kursi ee ku adkaysan dowlad goboleedka Jubaland, isla markaana ka imaan doona halkaasi. Kuraasta la soo saara ayaa waxaa qayb ka ah kursiga muranka uu ka taagan yahay ee hob 124 uu ku fadhiyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere, islamarkaan laga soo doortay dowlad goboleedka Jubaland. Cabdiraxmaan Dheere oo la xusuusto in uu yahay mid saaxiib dhowla ah agaasimihii hore ee haddana wasugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Faad Yaasiin, ayaa kursigiisa dhowaan dib loo dhigay, balse guddiga doorashooyinka ayaa haatan si rasmi u soo saaray doorashada, waxayna shaaciyeen in doorashada dhowaan la qaban doono. Hob 123, hob 2 waa 129, hob 72, hob 79, hob 92, hob 112 iyo hob 24, hob 2 waa 127, hob 130, hob 132, hob 133 iyo hob 136 waa 136 iyo hob 219 ayaa doorashadooda dhawaan laga bilaabi doonaa magaalada Kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka ee maamulka Jubaland. Kursiga ugu saameynta badan ayaa wuxuu noqon doonaa kursiga hob 124 oo haatan u taagan yihiin xubna si dhow ugu dhow madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyo sidoo kale wariyaal hore oo haatan siyaasadda ku soo biiray, waxaana loolanka ugu adag ee haatan uu kala kulmayaa Cabdiraxmaan Dheere kursigaasi. Inkastoo Cabdiraxmaan Dheere oo dowladda madaxweyne Farmaajo waqtigeedu u dhammaaday uu si weyn saaxiibo u lahaa, wuxuu dhowaan u shaaciyey in kursigiisa dad badan ay ka taagan tahay, islamarkaana uu qorsheynayo inuu ka soo wareejiyo magaalada Kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka ee maamulka Jubaland. Balse madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in kursigaasi lagu dooran doono magaalada Kismaayo, islamarkaana u tartami doonaan dhalinyaro siyaasadda ku cusub iyo kuwa waqti badan u soo joogay, wuxuuna kursigaas uu noqon doonaa midka ugu saameynta badan. Dowlad goboleedka Jubaland ayaa noqday dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee fuliya heshiisyadii dhowaan ee madasha watashiga qaran ee magaalada Muqdisho ay ku wada seexdeen kadib markii 6 maalin ay ku kulansanaayeen magaalada Muqdisho. Waxaana la filayaa in doorashada si dardar leh ay ku bilaabato, isla markaana 43 kursi ee dhowaan ka imaan doona Jubaland 13 ka mid ah dhowaan la dooran doono.
Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya warar qaraxya oo xalay lagu qaaday fariisimo ciidamada ammaanka Puntland ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi iyo qaraxyada sida u dhaceen oo la sheeginayo haya 2 qarax isla markaana ka dhacay 2 aag oo isku dhowaa waxaa iga waramay wariyaheena Taysiir Cabdullaahi Saarax oo Simba uga soo warama deegaanada Puntland. Waxa uu iga waramay gordhow wararkii ugu dambeeyey qaraxyadii xalay ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso.
Waad mahadsan tahay anasow magaalada Boosaaso, halka lagu magacaabo Haaga oo u dhow suuqa caanaha. Barkaan Tarool oo ku taala waxaa ka dhacay bam gamceed nooca gacanta laga tuuraa. Halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka mid ah maamul goboleedka Puntland, kuwaasoo halkaasi kantarool ugu yaalay ay ku baarayeen baabuurta iyo isu socodka gaadiidka. Anasoo wararku ugu dambeeyey waxay sheegayaan in halkaasi khasaare uu ka dhacay, kaasoo ay ciidamada uu khasaare soo gaaray, dhaawacyo ay soo gaareen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in dad shacab ah ay dhaawacyo soo gaareen. Weerarku markuu dhacay goobta waxaa bilaabatay xabad ay fureen ciidamada ammaanka Puntland, taasoo ilaa iyo hadda aan la kala cadeynin in wax khasaare ah shacabka ka soo gaaray iyo kale. Hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay in khasaare uu ka dhashay weerarka bamgacaynta gacanta laga turay halkaas ka dhacay kaasoo soo gaaray dad shacab ah iyo ciidamada meesha ku sugnaada waxa goobta soo gaaray qaar ka mid ah maamulka gobolka Bari iyo saraakiisha ciidamada amniga kuwa booliska hase yeeshee qaar ka mid ah maamulka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in weerarkani uu jiro qaseyeeshee ilaa iyo hadda aysan kala xaqiijin karin inuu yahay weerarka gixiso iyo inuu yahay weerar kale oo si kale u siyaasadeysan hadda goobtii socodka gaadiidku dib ayuu u furmay walow goobta ay xirantay socodka gaadiidka iyo dadka jawiguna hadda waa uu degan yahay waad mahadsan tahay ana soo qoraxu wuxuu ahaa bamgamceed nooca gacanta laga tuuraa marka wararkii goobjoogayaal meesha goobta qaraxu ka dhacay jooga meesha caaga lagu magacaabo oo suuq caana u dhow waxay xaqiijiyeen in qof uu gacanta ka tuuray islamarkaana uu goobtii ka baxsaday marka qaraxu wuxuu ahaa nooca gacanta laga tuuro sidaasuna ku sameeyey qarax iyo dhaawac iyo u dhib u geysay
waa gartay marka khasaaraha guud markaad xogtii ugu dambeysay
xogayaha maamulka gobolka Bari oo aan la xiriiray oo goobta dadkii soo gaaray ka mid ahaa wuxuu ii xaqiijiyey in uu jiro dhaawacyo soo gaaray ciidanka iyo dad shacaba meesha ku sugnaa dhaawac soo gaaray khasaare intaasi ka badanna yamuusa xaqiijin hase yeeshee wuxuu sheegay in ay ku mashquulsan yihiin qaraxan nooca uu ahaa inuu yahay weerar gixisayeyn kale oo ay baaritaansiga ka saarayaan waxaa ku sugnaa cutubyo ka mid ah ciidamada booliska Puntland kuwaasoo halkaasi uu kantaroor u yaalay markii falkaasi uu dhacay dowlada ka hor waxaa furmay khasaas afarta bilijo ka dhacday taasoo keentay in socodka gaadiidka uu xirmo wadooyinka ay xirmaan goobaha meesha uu qaraxu ku dhacay u dhawaan lagana xirmaa qaba gaadiidku isteego hase yeeshee markii ay halkaasi soo gaareen qaar ka mid ah xubno ka mid a maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka booliska Puntland dagaalo kadib waxaa furmay socodkii gaadiidka iyo dadka goobtiina hadda waaay degan tahay walaalo ay jirto khiisad kacsanaana oo ay muujinayaan ciidamada booliska Puntland kuwaasoo aad u baaraya gawaarida halkaasi isticmaalaysa iyo dadka shacabka waad maadsan tahay ana soo wax howlgali kama socdo hase yeeshee ciidamadii kantaroolka halka caaga lagu magacaabo oo u dhow suuqa caanaha lala beegsaday bamgamceedka nooca gacanta laga tuura ayaa waxay muujinayaan isfeejignaan kuwaasi oo in dib kale meesha ka dhaco ka hortagaya si awga feejignaan ay muujinayaan ba waxay si xawli u baarayaan gaadiidka halkaa isticmaalaya iyo dadka wararku waxay ku soo gaarayaan dadka halkaasi su-aalihii la weydiinayo oo halkaasi uu baaritaan uu ka socdo oo weliba ay wararka ugu dambeeya ku soo gaaraya inkaasi shaksiyaad laga shakiyey xarunta booliska la dhaadhiciyey arasow xaalada guud ee magaalada Boosaaso waxaa la dareemayaa inay jirto xiisad kacsanaana taasi oo dadka shacabka ay ka muujinayaan amniga magaalada Boosaaso halka uu ku dambeyn doono sida aad og tahay magaalada Boosaaso xiisad ayaa ka taagnayd taasoo aan wax xala laga gaarin dadaalo badanna ay muujiyeen odey dhaqmeedyada maamulka
kaasi waxa uu ahaa wariyeena Taysir Cabdullaahi Saalax oo iga warramayey wararkii ugu dambeeyey qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kuwaasoo lagu weeraray fariisimo ciidamada ammaanka Puntland ay ku leeyihiin gudaha magaalada Boosaaso wararkii ugu dambeeyey qaraxyadii xalay ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso saaka waxa ay tilmaamayaan in magaalada saaka uu ka socdo howlgallo xaqiijinaya ammaanka islamarkaana la sheegay in xilligan lagu baarayo gawaadiidka soo gooshiyo gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararka ayaa tilmaamaya in xilligan xaaladda guud ee magaaladu ay tahay mid degan isla markaana ciidamada ay ku howlan yihiin qaabkii loo baari lahaa ama loo sugi lahaa ammaanka guud ee gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ra-iisul wasaaraha dalka ayaa isbitaalka ku booqday afhayeenka xukuumadda oo ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ah oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdinaasir Xasan Cabdi ayaa faahfaahin turkanay
qaraxay iska soo xiray qofkaasi meel u dhow isgooyska dabka ee magaalada muqdisho dhaawaca faayeenka ayaana la sheegay inuu u badnaa ayo wax ka soo gaareen qeybaha hoose ee jirka iyadoona la dhigay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya ayaana xalay isbitaalka ku booqday maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa la sheekaystay macalimo oo xaaladiisu caafimaad soo hagaagayso isagoona eebba ugu baryay caafimaad deg deg ah sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystayka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo wariyey hore ee b b c da ayaa dhowr jeer dhaawac uu ka soo gaaray qaraxyada ka dhaca hoteelada iyo maqaaxiyaha ku yaala gudaha caasimada muqdisho iyadoona qaraxii shalay lala bartilmaameedsaday gaari uu watay afhayeenka waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay kooxda al-shabaab
duubabka dhaqanka gobolka banaadir iyo guddiga abaabulka banaanbaxyada ayaa ku heshiiyeen doorashada kadib la qabto banaanbaxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo lagu waday in maalinimada maanta oo taariikhdu ay tahay 17-ka bisha koobaad sanadka 2022 inuu ka dhaco banaanbax ay dhigayeen mucaarad kasoo horjeeda dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana la sheegay in banaanbaxaas ujeedkiisu ahaa banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaaji weliba mas-uuliyiin isaga daacado ayaa kulamo xalay ay yeesheen odayaal waxgarad iyo weliba guddiyadii abaabulka banaanbaxyada waxaa gebi ahaanba lagu heshiiyey in dib loo dhigo banaanbaxii maanta islamarkaana la sheegay in banaanbaxa la qabto kadib doorashada golaha shacabka baarlamaanka markii loo asteeyey kadib 28-ka bisha oo kadib ah markii 3 maalin kadib laga joogo doorashada golaha shacabka ayaa la sheegay in la qabto banaanbaxa islamarkaana gebi ahaanba shacabka magaalada muqdisho ay kasoo qayb galaan banaanbaxaasi 28-ka bisha febraayo sanadka 2022 ayay ku heshiiyeen duubabka dhaqanka gobolka banaadir iyo weliba guddiga abaabulka banaanbaxyada in banaanbax lagu qabto magaalada muqdisho islamarkaana la sheegay in aysan xilligan aqbali doonin duubabka in la carqaladeeyo doorashooyinka guud ee dalka siiba golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxayna carabka ku dhufteen in xilligan 1 maalin aysan ogoleyn ku darsashada waqtiga loo asteeyo doorashada golaha shacabka
gelintooda taariikhiga ahna uga mahad celinayna sida khayaartu sheegtay waxaan isu afgaranay inaan maaragtay 28-ka bisha febraayo in laysugu yimaado banaanbax nabadeed oo weyn oo kii hore abaabulnaa ka culus oo ummad dareenkeeda si xor ay ugu muujinayso ka horna waxaan isha ku haynayna oon la soconayna hadba isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa doorashada dalka waddanku doorasho u aaday doorashadaas ma ka aqbalayno hal qof oo kamid ah ciddoo rabahaad qof laga aqbalayo doorashada in maalin lagu darama jirto kulligeen doorasho aanu aadno qof walba nasiibkeeda waxay ku hesha ha aaminto dhammaanteen aan doorasho ka wada shaqayno doorasho xalaal ho hufan aan ka wada shaqayno saasaan qof aan dhammaanteen maaragtay aan ku dardaarmaynaa qabsado towfiiqan aan ku ballanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu towfiiqdana waafajiyo
hayd maalin dheer runtii oo aada ma aragtay looga wada hadlay ajendaha sidii laga yeeli lahaa ee isu soo baxaasi si weyn ayaa la isula gorfeeyey farsamada banaanbaxa maxay ahayd golaha bulshada banaadir oo iyo guddiga qabanqaabada oo banaanbaxan abaabulayay runtii waxay aada u tixgeliyeen codsiyadii kala duwanaa iyo lexjecladii haysay
intaas waxaan ka daba marina haddii alla idmo wadanku wuxuu ku jiraa doorasho oo wadan xasaasiya waa waqti xasaasi oo waqti u baahan nabadda in aada loo ilaaliyo waa waqti u baahan in maaragta la dhowro oo la ixtiraamo 200% umadda soomaalida meel ay joogtaba marka inta nala garatay iyo inta nagala shaqaysay
si kastaba hadalka duubabka dhaqanka gobolka banaadir iyo guddiga abaabulka banaanbaxyada ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maanta lagu waday inuu ka dhaco banaanbax ay dhigayeen mucaarad si gaar a uga soo horjeeda dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana banaanbax aragtidooda ay ku muujinayaan qaabkay uga soo horjeedaan tallaabooyinka qaldan oo ay sheegeen inuu qaadayo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna carabka ku dhufteen in xilligan banaanbaxa la qabanayo kadib markii waqtigii doorashada lagu heshiiyey 3 maalin sidaasi loo dhaafo islamarkaana ayaa banaanbaxaasi aragtiyo badan uga soo bixi doono iyadoo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in dib u dhacku ku yimaado mar kale waqtiga loo asteeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa shaaciyey liiska odayaasha dhaqanka ee bulshada rayidka ee soo xulaya ergada 5 kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan ayaa waxay shaaciyeen liiska odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ee soo xulaya ergada 5 kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya warqad ka soo baxday gudiga doorashooyinka gobolada waqooyiga Soomaaliland kaasi oo waliba ay ku wargeliyeen gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyadoo lagu eegaysiiyay warqadan gudiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee heer federaal iyo waliba xafiiska rayidul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ujeeddada shaacintooda yaasha bulshada rayidka ay soo xulayay ergada iyadoo la fulinayo habraacyada doorashada ee 17kii September 2020 koodi October 2020 iyo May 27kii August 2020 iyo 9ka qodob ee la soo saaray ama uu soo saaray rayidul wasaaraha 5ta bisha 12aad 2020 ee la xiriiray daafurnaanta doorashada golaha shacabka waxay gudiga doorashooyinka gobolada waqooyiga Soomaaliland halkan ku soo gudbinaya odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xulay ergada doorashada kuraasta qaar ee kulaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya 5 kursi kuraasta la soo xulay ayaa xub 243 xub 206 xub 246 xub 204 iyo waliba xub 238 magacyada odayaasha bulshada rayidka ee soo xulay xub 243 iyo xub 206 ayaa kala ah محمود هارون حسن وأوضي دقميت يوليبا عاقل قدر عبد الله أسكر وأوضي دقميت عاقل محمد داهر أحمد وأوضي دقميت محمد علمي كبار وبالشد رأيت كين مع حسين عوالة وبالشد رأيت كا كرسي قلبات أما كرسي قصد دحادة إلى هذه وحا كفر يه أما أو يهي خوب لباب قول أفرتني سدع سعيد ديريا محمد وأوضي دقميت عاقل على أبوكر سعيد أحمد وأوضي دقميت عاقل عبد السعيد محمد احمد او دقميدا عبد محمد ورسمه او بلشد رايدكا اي وليبا ايان عبد الله علي او بلشد رايدكا خوب لبا بقول افرتني و لبا بقول افرتن ايو يهي كرسيقا افراد دورشد يسو اما وليبا ارقاد لصوت دورن ايو سعيد ديريا محمد او دقميدا عاقل ديق سعيد عبد الله او دقميدا عاقل محمد احمد محمد او دقميدا صليبان عبد الله محمد او بلشد رايدكا اي وليبا براقي يوسف عمر او بلشد رايدكا كرسي ugu dambeeya ayaa hob 208 سعيد ديري محمد اوداي دقميدا عاقل محمد جامع علي عود اوداي دقميدا عاقل محمد امين احمد محمد اوداي دقميدا سرع عبد الكريم علي بلشد رايدكا اي وليبا عبد حكين ام وليبا عبد خالق عول حسن وبلشد رايدكا ayaa lagu soo gabagabeeyay jadwalka liiska odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ee soo xulay 5taasi kursi waxaana warqadan ku sixna gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland qadar xariir xuseen waxaana lagu wadaa in Soomaaliland gudiga doorashooyinkooda ay dhawaan doorasho rasmi ah ay ka bilaabaan magaalada Muqdisho iyadoo ay sheegeen gudiga doorashooyinka la xarinay Soomaaliland in ay wadaan qabanqaabada ugu dambeeyay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee xilligan Muqdisho si weyn lagu soo gabagabeeyay maadaama fadhigoodu yahay doorashada golaha shacabka in gobolada waqooyiga Soomaaliland in lagu qabto magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay xiriirka iskaashi u dhexeeya labada dowladood wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa wada hadlay shaqaalaha xogaha arrimaha dibadda Mareykanka oo qaabilsan Afrika wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdi Saciid Muuse Xali ayaa qadka taleefanka waxa uu kulan kula yeeshay kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda Mareykanka oo qaabilsan Afrika Marwa Moliwe oo ku wada hadlinay geegaarka ee dowladda Mareykanka ku qaabilsan geeska Afrika Danjire David Steinfeld waxa wada hadalka masuuliyiinta ee diirada lagu saaray kor u qaadida xiriirka laba geesoodka Soomaaliya iyo Mareykanka ee labada dhinac iskaashiga amniga dhaqaalaha hormarinta arrimaha geeska Afrika isagoona wasiir Cabdi Saciid Muuse Cali uga madaxdi dowladda Mareykanka taageerida u fadhiisay dowladda Soomaaliya kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda Mareykanka ku qaabilsan geeska Afrika Marwo Moli Pe ayaa waxay dhinkiisa dowladda Soomaaliya uga mahadcelisay qaabka xilligan ay horumarka dhinac walba uga sameeyayso waxaana ay sheegay in uu kulankaasi ka qayb ahaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qabilsan geeska Afrika Danjire David Steinfeld kuwaas oo ka wada hadlayay iyaga Soomaaliya iyo Mareykanka arrimaha xiriirka laba geesoodka u dhaxeeya waxaana inta badan kulamadaasi lagu eegay iskaashiga amniga dhaqaalaha horumarinta arrimaha geeska Afrika iyo waliba iyadoo Cabdi Saciid Muuse ugu dambeyn uga mahadcelin madaxda dowladda Mareykanka taageerida markasta ay la galab taagan yihiin dowladda Soomaaliya gudahan dhigaystayaal aan intaa war waxaad kala socoteen gudaha idaafaha caalamka aniga Anas Maxamed Soomaan warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay warka waxa ino farsameeyay Cabdi Nasir Xasan Cabdi inta ku kulmi doono warkan warkiisa xiga nabadgelyo
اهلا وسهلا
اشكرني وقرمتي من دبدا